Thousands of Ukrainians have arrived in Ireland since the start of this war.
Šī mēneša sākumā, kad Īrijas parlamenta virtuāli uzrunāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtiņš, Ukrainas prezidentam, klātesošajai vēstniecei un visiem patvērumu meklējošiem ukraiņiem norādīja, ka Īrija darīs visu nepieciešamo, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem kara bēgļiem.
To those who have arrived here from Ukraine, I hope you find in Ireland
Tiem, kuri jau ir ieradušies no Ukrainas, es ceru, ka Īrijā jūs atradīsit drošu patvērumu un draudzību tik ilgi, cik jums tas būs nepieciešams. Es zinu, ka vairums no jums gaida to dienu, kad varēs atgriezties mierīgā un brīvā Ukrainā pie draugiem un ģimenēm, kas palika tur. Tā diena pienāks, bet līdz tam mūsu mājas ir jūsu mājas.
Līdz šīs nedēļas sākumam Īrijā bija ieradušies jau gandrīz 26 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu, un šis skaitlis ir augstāks nekā līdz šim ir uzņēmusi tautas tuvāk esošā Latvija. Pagaidu patvērums ir atrasts aptuveni 17 tūkstošiem cilvēku, taču sabiedrisko izdevumu ministrs Maikls Bakgrāts atzīst, ka turīgā Īrija ir sasniegusi to punktu, kad ir grūti paļauties uz tradicionālajiem palīdzības sniedzējiem krīzes situācijās, viesnīcām un viesunamiem.
The primary focus of our discussion today in relation to the Ukrainian crisis is the accommodation needs and
Mēs izskatām visas iespējas, kas ir valdības rīcībā, lai pēc iespējas ātrāk atrastu mitekļus. Sistēma ir ļoti noslogota un mēs esam spiesti izmitināt cilvēkus vietās, kas neatbilst tādiem standartiem, kā mums gribētos. Taču mūsu pirmais uzdevums ir parūpēties par drošību, jo cilvēki bēg no kara un garantēt viņu primārās vajadzības. Es vienmēr esmu teicis, ka maksas būs ļoti ievērojamas. Mēs savā programmā esam veikuši izmaiņas un palielinājuši nākamajam gadam atvēlēto finansējumu līdz 3 miljārdiem eiro. Tas ir ļoti augsts un arī spekulatīvs rādītājs, jo tas ir balstīts uz pieņēmumu par noteiktu bēgļu skaitu. Mēs vienkārši nezinām, cik cilvēku varam gaidīt, tāpēc ir jābūt gataviem sekt arī šādas izmaksas.
Īrijas valdība apsver iespēju bēgļu pagaidu izmitināšanai atvēlēt vairākas līdz šim neizmantotas sēkas, piemēram, noliktavas. Tās gan arī ir nepieciešams aprīkot turklāt steidzamības kārtā. Valdība ir vērsusies pēc palīdzības arī pie vietējiem iedzīvotājiem, un viņu atsaucība ir bijusi visai liela. Jaunākā Īrijas sarkanā krusta aprēķina liecina, ka no iedzīvotāju piedāvātiem vairāk nekā 25 tūkstošiem ēku un telpu bēgļu izmitināšanai par piemērotiem ir atzīta 1/4 daļa. Turklāt bēgļus pašlaik var izmitināt tikai nepilnos 2000 mitekļu, jo pārējos gadījumos, kad ģimene vēlas uzņemt Ukraiņu ģimenes ar bērniem, ir nepieciešams saņemt arī policijas izvērtējumu. Vairāk nekā 2000 gadījumu sākotnē izteikti izmitināšanas piedāvājumi gan ir atsaukti. Tagad, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti, valdība apsver iespēju piešķirt ģimenēm, kas uzņem bēgļus līdz pat 400 eiro mēnesī lielu pabalstu, dažādu papildu izmaksu, piemēram, elektrības rēķinu sekšanai. Kā norāda nevalstiskās organizācijas Īrijas bēgļu padomu vadītājs Niks Hendersons, šāds žests noteikti ir apsveicams.
In our experience people pledging accommodation are not doing so because of a desire to make money from it on the contrary.
Mūsu pieredze liecina, ka tie cilvēki, kuri piedāvā savus mājokļus, nedara to tāpēc, lai iegūtu papildu līdzekļus, bet gan labas gribas vadīti. Taču ir labi, ka tiek atzītas papildus izmaksas, ko rada viena, divu vai vairāku cilvēku uzņemšana, un ir tikai godīgi, ka cilvēkiem šāds atbalsts tiek piešķirts.
Runājot par nevalstiskajām organizācijām, jānorāda, ka vēl pagājušajā nedēļā vairākas no tām brīdināja premjerministru Mārtiņu par to, ka valdība pārāk paļaujas uz brīvprātīgo sniegto palīdzību, integrējot valstī ieceļojušos ukraiņus. Pēc aktīvistu vārdiem šāda pieeja nav ilgspējīga, tāpēc būtu nepieciešams domāt par koordinētu pārresoru sadarbību gan ukraiņu izmitināšanas, gan nodarbinātības jautājumos. Vienlaikus tiek norādīts, ka pašlaik dažādos valsts reģionos sniegtā palīdzība ievērojami atšķiras, tāpēc būtu nepieciešams nacionāla līmeņa krīzes koordinators. Un, tā kā pesimistiskākās prognozes liecina, ka Īrijai varētu nākties uzņemt līdz pat 200 tūkstošiem kara bēgļu, atbalsta līmenis un nepieciešamie pakalpojumi var izrādīties daudz lielāki nekā Covid-pandēmijas laikā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.